Ons kan hulle onderskei, maar ons kan hulle nie heeltemal skei nie. Jy verstaan, dit is nog steeds 'n eenheid. Ons het dieselfde gedoen met betrekking tot die vyand se werk en sy spesifieke aanslag op elke sfeer van die mens. Maar jy kan self dink, ons kan dit onderskei, maar kan nie heeltemal van mekaar skei nie. As die vyand dus die liggaam van die mens aantas, het dit mos 'n effek op jou sielsdimensie ook in jou gemoed. So, hy werk ook so met al drie saam, al drie sfere van die mens of dimensies, maar dit was my doel maar net om dit so bietjie een kant toe te sit, vanavond ook of jy te sê, dis sy spesifieke manier oor hoe hy dan 'n aanslag loods, maar laat ons dit nie uit die oog uit verloor nie, dat wanneer hy een dimensie aanval, het dit natuurlik 'n effek op jou gemoed ook en dies meer. So ek het gedink om dit net te sê voordat ons sou aangaan vanavond. Dit was my voorreg om saam met u te bedien hierso, en mag die Here regtig waar vir u seën en deerdra. Ek weet die koue is op pad, môreoggend gaan ons allemaal dit lekker saam voel ook so deur die nag, en mag die Here regtig waar ons harte verwarm, en die God van seisoene, dat hy ook nuwe seisoene sal bring, vir elkeen van ons in ons geestelike lewe, maar ook so vir u as gemeente. Soos ek sê, dit was my regtig vir my voorreg, om ook so saam met u te kan wees. Ons bly ten minste nog steeds in dieselfde provinsie, die swak presterende provinsie van die hele land, so ons is op dieselfde bladsy, dink ek maar nog steeds. Ja, kom ons word stil en dan bid ek net vir ons 'n woord saam. Here, ons aanbid U dat U God is. Ons aanbid U, Here Jesus, dat ons na U toe kom nie op grond van die werke van die geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar alleenlik op die pad en die gebaande weg wat U vir ons bereik het deur die kruis. U leer vir ons in Hebreërs 4 dat ons vrymoedigheid het omdat die Hoëpriester vir ons die weg gebaan het. Kan ons nou met vrymoedigheid na die troon van genade gaan? Barmhartigheid te by u te verkry en op die regte tyd gehelp te kan word. Ons aanbid u dat ons vanaand ook ons verstand na u toe kan bring, ons hele wese vir u beskikking stel en vir u vra, Here, dat u ook vanaand met ons sal kom praat en leer ons aangaande u woord, leer ons aangaande hierdie vyand, Here, wat van die begin van die grondlegging van hierdie wêreld alreeds daar was en sy eie begeerte het om verwoesting te saai. En dan het Paulus vir ons gesê, ons moenie met sy planne onbekend wees nie. Help ons, Here Jesus, om sy plan tot die lig te bring, om het te ontbloot, dat hy regtig waar, Here Jesus, nie daai inslag in ons lewe verder kan hê nie. Dankie vir u woord vanaand, wil u dit oopbreek, geef ons iets, lê vinger op ons hart. Ons het dit gesing vanaand, kom o Skepper Gees, kom in die volheid, lei ons in die waarheid, en dis ons gebed dat u dit sal doen, en sal antwoord, terwyl ons tot u troon genader het, sê die woord, sal u ook nou tot ons nader. En ons is in 'n afwagting dat u dit sal doen asseblief. Amen. Amen. So liewe vriende, Sagaria 3 is die skriflesing wat ons saam lees, net 7 teksverse ook in hierdie aand, Sagaria hoofstuk 3 in die Ou Testament. Ek lees vir ons saam hierso. Vers 1 staan daar: Daarna het hy my Joshua die hoëpriester laat sien terwyl hy voor die engel van die Here staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Joshua was bekleed met vuil klere terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Daarop sê ek, laat hulle 'n reintulband op sy hoof sit. En hulle het die reintulband op sy hoof gesit en om die klere aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. En die engel van die Here het Joshua plegtig verseker en gesê, so sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel, en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoewe bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Net tot sover. Ons het in die eerste versie die volgende woorde gelees, daarna het hy met Joshua die hoëpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan, en dan hierdie woorde, en die Satan aan sy regterhand ontstaan, om hom aan te kla. In die eerste diens het ons gepraat oor Satan, die verleier of die bedrieger. Gisteraand Satan die verwoester, dat hy 'n verwoester is. Vanaand is daar 'n ander karaktereienskap, en ons het daarvan gelees hier in Sagaria 3 vers 1, die van Satan die aanklaar, dat hy voortdurend besig is om aan te kla. Nou vriende, ek wil dit net weer vir 'n oomblik onderstreep, ons praat spesifiek in hierdie ou kort reeksie oor die aanslag van die vyand op die drie verskillende dimensies van die mens. En ons het gesien dat hy sekere taktiese aanvalle loods, met 'n sekere modus operandi kom na elke sfeer van hierdie drie dimensies van die mens. Ons het dit nou in die afgelope tyd gesien, en ons sal vanaand dit ook verder sien, dat hy 'n strategiese plan wat hy in die mou het, om die kind van God aan te val, sodat ons ongehoorsame, onproduktiewe en selfs selfsugtige lewens moet lei. Dis wat hy sal doen. En die vyand sal aanhou en aanhou treiter, vriende. Hy sal voortdurend versoek totdat hy sy sin gekry het. Hy beraam planne, sê die woord. Ons is in 'n worstelstryd. Ons is in 'n stryd met hom gewikkel, liewe vriende. Hy is besig om te sif. Die kind van die Here begeer om te sif. Hy is besig om 'n feestmaal vir homself voor te berei, waar hy lê en loer, en die kind van die Here in sy vizier is, waar hy ons aanval, en aanslag te loods. Hy het een doel voor oë, en dit is om die doodskoot te gee. Paulus het hier in Efesiërs 6 verwys, na sy strategiese beplanning, en hy sê, dat ons moet staande bly teen die liste, van die duivel, dat die duivel listiglik planne beraam. Nou daai woordjie liste beteken dat hy, dis die Griekse woordjie wat afgelei word van metode, dat hy sekere metodes in sy arsenaal het om ons aan te val. Die Engels praat van the trickeries, die tricks wat die Satan trek, the trickeries of Satan. En dan praat hy in vers 12 ook net hierdie woorde, dis 'n worstelstryd, ek wil nie met die woord stryd hoor, ons is in 'n worstelstryd, en dan sê vers 16 hierdie woorde, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die Satan of van die bose sal kan uitblus, hoor daar, vurige pyle wat die vyand stuur. Ons het vir mekaar gesê, daar's verskeie beskrywings aangaande die vyand. Ons het gesê sonoggend hy is 'n glibberige slang wat kom met sy slinkse praatjies om te verlei, waar hy die kind van God aanval met leuns. Hy is die vader van die leuns, vriende, daar kan nie 'n woord van waarheid oor die mond van die duivel kom nie. Hy praat net leuns. Daar's nie 'n greintjie van waarheid in die vyand se mondering in sy mond nie. Hy is besig, liewe vriende, om propaganda in die kind van die Here se gemoed te stort, om sade van leuns te laat saai, en hy die gebed van sy hart is dat hierdie saad sal ontkiem in ons gemoed. Dis hoe hy ons aanval. Ons het gesien, kan nie onthou uit Eva se lewe uit. Hy doen dit deur die woord van God in twyfel te trek. Is dit so dat God gesê het? En dan begin hy die woord van die Here gelykstel aan sy woord, en die mens vervlak dan die woord, en kan nie meer dit glo nie, dan glo ons sy leen, ons glo sy woord, ons stel dit bo, ons vervang eintlik God se woord met sy leens. Ons het gisteraand gesê, maar hy neem ook die vorm aan van 'n brullende leeu, die verwoester, wat 'n aanslag loods op ons liggaam, in elke sfeer van ons liggaam, liewe vriende, die arbeid van ons liggaam, die saad van ons liggaam, die vrug van ons liggaam, selfs ook ons fisiese liggaam, en dat dit sy prerogatief is, liewe vriende, om ons die doodskoot te gee, om ons dood te byt, te verwoes. Hy is 'n mensemoordenaar, en die aanslag wat hy loods so ook oor ons liggame. Nou, wanneer ons sê, die vyand doen hom voor as 'n verleier, en hy doen hom voor as iemand wat verwoes, dan het dit te doen met ons fisiese lewe op die aarde. Ons sielsdimensie val hy aan op hierdie aarde, ons liggaam en sy vele facette is 'n aanslag op hierdie aarde. Dis op ons as mens. Ons ervaar daardie verwoesting wat hy stuur. Ons ervaar daai aanvalle, daai taktiese pyle wat hy na ons toe stuur. Maar wanneer ons vanavond praat oor die geestdimensie, wanneer ons praat oor die aanslag van die vijand op die geest van die mens, dan is ons vir 'n oomblik in die hemel. Dis iets wat in die hemel gebeur, daar's 'n hy fight nie net 'n fight op die aarde nie. Hy is ook besig in die hemel, in die troonkamer van God, om jou en my aan te val wat ons geestdimensie betref. Die God deel van ons, wat in ons woon, die deel waar die Here kom woon, as jy gered word. Dit het te doen met die hiernamaals, die hemele. En dat die vijand nie net op die aarde teikens rig op die mens nie, dat hy ons ook aankla voor God in die hemel. Sy aanval tegnieke strek tot in die hiernamaals in, liewe vriende. Daar die strategiese aanval van die Satan teen jou en my geestdimensie. Ons praat van 'n aanslag, ons praat van 'n aanklag op die kind van God, spesifiek op die kind van God. Wat hy loods op jou en my, wat sê, maar ons is kinders van die Here, ons is skoongemaak, vrygemaak, verlos, deur die bloed van die Here Jesus Christus, en dit gebeur daarbo, nie tussen Satan en die mens nie, maar tussen Satan en God. Satan en God. Nou neem die Satan nie die posisie van 'n slang of 'n leeu in nie, hy neem dit in van 'n aanklaer. Iemand wat in 'n hof staan, en voor die regverdige regter staan, en knaand by hom bepleit, oor jou en my sonde. Nou het hy die van 'n aanklaer in, en hy bring beskuldigings in, teen die kind van God. Ek wil vir u sê, daar is iemand wat jou en my lewe op die aarde, haar fyn dophou. Ons weet dat die Bybel sê, God het ons sonde skuld, die klag van ons sonde. Die brief, die skuldbrief het hy vasgenaald aan die kruis, hy het dit weggeruim. Hy het jou sonde skoon gewas en uitgevee, dit bestaan nie meer nie. Maar daar is nog iemand wat boekhou van elke sonde wat ek en jy doen. Haar fyn, liewe vriende, met valk oor jou en my lewe dophou en hy maak notas. Hy skryf dit op. Hy skryf dit op 'n klagstaat. En dag en nag, sê die Bybel, staan hy voor God, en hy bring hierdie oneerbare sondes voor die aangesig van die Here dag in en nag uit. Ons gaan nou by 'n vers kom, wat het vir ons sê, as jy 'n voet verkeerd getrap het, as jy 'n misstap begaan het in hierdie lewe, vriende, dan kom hy, en hy kan nie wag om na God toe te gaan, en voor God te gaan vertel wat jy nou verkeerd gedoen het nie. Ek lees weer vir u Sagarie 3 vers 1, net hierdie woorde, en die Satan aan sy regterhand staan, om hom aan te kla. Openbaring 12 vers 10 is 'n merkwaardige versie, wat hierdie woorde sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, hierdie woorde, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God, dag en nag. Dit verwys na die aanhoudende aanklaag van die vijand, die duivel as aanklaer. Nou, wanneer die Bybel hier so in Sagaria 3 vers 1 die woord Satan gebruik, en hy het dit ook in Job gebruik, die gedeelte wat ons gisteraand gelees het, hierdie woordjie Satan is die woord diabolos, wat beteken letterlik die aanklaer. Dis een van die Satanse name waarmee hy beskryf word, hy is 'n diabolos, en dit beteken hy is die aanklaer, hy is die een wat ons sonde voor God in herinnering bring, en nou sê die Bybel hierdie woorde, hy doen dit dag en nag in Openbaring 12 vers 10. Dis dieselfde diabolos aanklaer, wat in Job 1 en 2 voor God gegaan het, en God voor die Here Job aangekla het. Maar hy het niks gehad om Job aan te kla nie, en toe kom hy met 'n ander taktiek en sê, maar as ek hom nie in sy geestdimensie kan aankla nie, kom ek vat dan sy gesin, kom ons vat dit wat ek in die liggaam kan doen, ek verwoes hom dan in sy liggaamsdimensie. Dieselfde naam word ook daar gebruik, hy het in Job 1 vers 1 en Job 2 vers 1 lees jy, hy het voor die Here gestaan. Satan, die aanklaer, en dis waarmee ek met u wil praat vanavond, dat die Satan ook die posisie van aanklaer inneem, en dit het te doen met ons geestdimensie. Ons, dit is die geestdimensie van die mens. So die eerste is weer eens, wat is die teiken? En ons sê vir mekaar, dit is jou gees. Dit is jou gees. Ek wil weer vir jy net vers 2 lees wat ons vanavond saam gelees het. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan, ja mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf, is hier die een, nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie. In vers 3, Joshua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Vir 'n oomblik vat Sagaria 3 ons na die hemelse toneel, net soos Job 1 en 2. En ons sien wat gebeur daar in die hemelse paleis voor die troonkamer van die Here. Die Satan is daar, vriende, vers 1. Hy is daar as iemand wat aankla voor die regter. En hy kla vir Joshua aan. En sy aanklag is die volgende, vers 3. Joshua staan met vuil klere voor die troon van die Here. Nou ons moet nie hierdie Joshua verwar met Joshua wat Joshua geskryf het, Joshua 1 tot 24 nie. Joshua wat hiervan praat was Joshua die hoëpriester gewees. Hy was die een wat voor Israel ingestaan het, vir hulle ingetree het en versoening bewerk het vir hulle. Dit was daai hoëpriester wat nou hier aangekla word. So, ons sien Satan staan daar in die hemel en God die regter, die regverdige regter is daar en sy aanklag is dat Joshua met vuil klere bestaan en Joshua was hierdie hoëpriester gewees en jy kan onthou hy het op kleed gedra met 12 stene wat die 12 stamme van Israel verteenwoordig. Hy was die een wat versoening moes gaan bewerk het vir Israel se sondes gewees en nou hy is nou vol sonde. Dis sy kleed wat vuil en bevlek is. Dis die hoof van die Israëlse priesterorde wat nou so vuil en bevlek voor die Here staan en ons sien hoe die Satan daar is om aan te kla. Sagaria die profeet sien die kleed van die hoëpriester en hy sien hy's fout, hy's groot fout, dis vuil. En ons sal onthou liewe vriende, u kan eintlik die profete gaan lees om te kyk wat het na ballingskap gebeur en hoe mate hulle self verwyder het van die heiligheid van die Here af. Sagaria, Haggai en Maleagi preek baie vir Israel teen hulle. Nou wat hulle gedoen het in daardie tyd, hulle het hulle eie vrouens gelos, die Israeliete, en het hulle van die heidense vroue vir hulle aangeneem. Wat 'n gruwel was in die Here se oë. Ons lees dit in Esra en Nehemia wat hier gebeur het. Verder het die Joodse handelaars rente gevra van hulle broers en susters af. Hulle het hulle buitensporige pryse gevra wat 'n gruwel was in die Here se oë gewees. Hulle het hulle eie landsgenote bedrieg. Wanneer die priesters moes tempeldiens doen en die mense het hulle offer gebring voor die aangesig van die Here, het die priesters eers gestaan en gekyk en gesê, die woord sê, hulle het die beste van die offer vir hulle self geneem en die res het hulle na die Here toe gestuur of vir die tempeldiens aangewend en dit was 'n gruwel in die oë van die Here. Joshua, die hoofpriester, het al hierdie goeders toegelaat. Sy klere is vuil voor die aangesig van die Here. Die mense wat hy verteenwoordig, die Israeliete, die mense wat op sy bors wat hy dra, is vuil voor die aangesig van die Here. As ons dink aan Satan wat Job voor die Here aankla, Satan wat met Job voor die Here staan, toe die Here sê hy is vroom en opreg, as mens dieselfde redenasie wat hy met God gehad het, probeer toepas in die Sagaria verhaal, vriende, want die Bybel sê nou nie vir ons presies hoe het hy aangekla nie, so ons kan maar ons verstand en ons gedagte bietjie laat gaan. Ons lees wel wat het gebeur in Job 1 en Job 2, hierdie gesprek wat hulle gehad het, en ek kan myself maar net indink hoe Satan oor Israel en die hoof van Israel, die hoofpriester, hoe hy oor hulle praat en vir God die Vader dalk sê, Here, kyk hoe lyk u volk. Kyk vir 'n oomblik hoe lyk hulle. Het jy gesien hoe sondig hulle? Hier is die bewyse. Kyk net wat het hulle hier gedoen of daar gedoen. Here, u het hulle gestraf daar in Babel en nog steeds gaan hulle aan. Hulle hoor nie. Hulle wil nie luister nie. Hulle wil nie om die sonde breek nie. Here, u is dan regverdig. U is 'n regverdige regter. En u woord sê dat u sonde nie ongestraf laat bly nie. Nou moet u doen wat u woord sê. U het gesê, u gaan die misdade van hulle vaders tot in die derde en die vierde geslag besoek. Satan doen het ook met die kind van God. Die woord sê vir ons in Openbaring 12, dat hy die broeders dag en nag voor God aankla, kinders van die Here. Die Satan doen het met jou en vir my, vriende. Maar weet u wat die harde realiteit is die volgende, dis hy is die rede dat ons sondig. Hy is die een wat ons versoek. Hy is die een wat ons beïnvloed. Hy is die een wat ons trek na sonde toe, vriende. Ons het gesê, ons het drie vijande, waarvan een die duivel is. Hy is die een wat ons aftrek. Hy is in meeste van die gevalle die oorsaak dat ons sonde doen. Dat ons die verkeerde weg gaan. Want hy is die een wat ons gedagte wêreld met leens inpomp. Hy is die een wat sy aanslag bring op ons liggaam. Hy is die een wat in ons gedagtes vir die kind van die Here sê, doen dit, niemand sal dit weet nie. Doen dit man, dis nie so erg nie. Dis 'n belydenisie werd. En die oomblik as jy dit gedoen het, is dit dieselfde persoon wat lag in sy mou en na God toe hardloop en aanklag te bring voor God, deur vir die Here te sê, jy sal vir jou te sê, jy sal nooit daarmee wegkom nie en dan hardloop hy na God se troonkamer toe. Die objek van Satan in jou gees is om jou aan te kla. Hy wil jou geestelike lewe aanval. Hy is soos 'n bloedhond wat bloeddorstig op die spore is van die kind van God wat sonde doen. En hy kan nie wag om dit voor die Here bekend te maak nie. Hy lê soos 'n leeu, liewe vriende. Hy hou dop elke spoor, elke trap wat jy trap, net sodat jy verkeerde trap, dat hy dit na die Here toe kan vat. Hy gaan dit later teen jou gebruik. Hy is die een wat na die Here toe gaan en vir God sê, liewe vriende, u wet sê dit. En dan moet hy, dan wil hy jou aankla. Hy is 'n leenaar, het ons gesien. Hy is die een wat bedrieg deur sy versoekings. Ons het gesien, hy is 'n moordenaar wat in jou liggaamsdimensie jou wil vermoor. En nou sien ons vanaand, hy is ook die aanklaer, vriende, wat met oordeel kom. Kan jy sien waar lê die oordeel? Dit lê by die vyand. So sy manier is om jou gees te gryp. Dit is sy mikpunt. Die tweede wat ons het vir mekaar gesê, maar hoe doen hy dit? Ons het gesê wat hy aanval, maar hoe doen hy dit? Hy doen dit deur, ek wou sê, valse aantuigings. Aantuigings. Hier in vers 1 staan hierdie woorde, die Satan aan sy regterhand om hom aan te kla, aantuigings te maak. En ook in Openbaring 12 vers 10 staan dat die aanklaer van die broers, hy wat hulle aanklaag voor onsse God, dag en nag. Die Satan, liewe vriende, is voor die troonkamer voor God, hoor mooi, dag en nag, om jou en my as kinders van die Here, broers en susters, om ons voor God aan te kla, die hele tyd. Met Abraham het hy uitgehardloop na God toe en vir die Here gesê, Here, Here, kyk wat doen u kind, kyk wat doen die vader van die geloof. Hy het jou pas gelieg en gesê, nee, dis nie my vrou nie, dit is my suster, Sarah is my suster. Toe David sonde gepleeg het met Batsheba, was dit hy, liewe vriende, wat voor God die Vader gehardloop het en gesê het, hy het overspel gepleeg, Vader, hy het moord gepleeg, Vader, oordeel hom nou, regverdige regter. Die Satan wat aankla. God kla nooit aan nie. Die Heilige Gees oortuig, Satan kla aan. Ek lees twee Bybelse verhale van Judas Iskariot en Petrus, albei van hulle is deur hulle gewete gery oor die verkeerde dade wat hulle gedoen het, die een het nie na God toe gegaan om herstel by die Here te kry nie, en hy het met sy dood sy lewe betaal. Maar ek lees van Petrus, liewe vriende, was ook gegrief in sy sonde. Hy het ook verlate gevoel, soos die verlore seun, maar hy het soos die verlore seun teruggedraai, hy het berou gehad, hy het teruggekeer na God toe, en luister mooi, daar het herstel plaas gevind. Satan is nie bekommerd as ek en jy bekommerd is en ons voel sleg oor ons sonde en ons voel spyt daaroor nie. Hy wil hê jou gewete moet jou ry, dis een van sy aanval tegnieke. Hy wil hê jy moet jou sonde spartel, liewe vriende. Dis waar hy jou wil hê. Hy wil hê ons moet berou hê oor sonde, maar hy wil nie hê ons moet daarvan voor God herstel gaan haal nie. Hy wil hê ons moet in hierdie miserabele manier wees, hopeloos soos Job op die ashoop. Hy wil hê ons moet aan ons eie genade oorgelaat word. Hy wil hê, jy moet op jou onvermoë en jou neerlaag fokus. Dis sy doel. Jy moet soos 'n donker wolk om jou hê wat saam met jou leef. Jy moet in duisternis leef, want hy weet as jy nie daai vergewensgesindheid het en herstel nie, is jy onproduktief vir die werk van die Here. Satan is 'n aanklaer. Hy kla die kind van die Here aan. Nou, baie interessant is die spesifieke dimensie wat hy aankla. is die Gees. Nou, as ons weergebore word, sê die woord, kom bly God met sy Gees in ons Gees. En hy maak ons ten volle vry, ten volle skoon. Ons is nuwe kinders, nuwe mense. Ons Gees is ten volle vry, maar is die aanslag wat hy dan bring in jou geestdimensie. Weet jy wat is een van die grootste oorsake of grootste struikelblokke waarmee ek in die bediening sit met gemeentemense en kinders van die Here? Hulle is waaragtig kinders van God, waaragtig dat hulle hart vir die Here gee, weergebore, maar die oomblik as hulle sonde doen, dan glo hulle die leen van die duiwel wat sê hulle is nou ongered. In daai oomblik, hulle verstaan nie wat het in hulle gees gebeur nie. Hulle het nie die vermoë om te sê, maar as God jou regverdig verklaar het, kan niemand beskuldigings inbring nie. Dis 'n duistere oomblik vir hulle, en dan ry die Satan hulle in hulle geesdimensie, liewe vriende. En ek sien dit daagliks ook daar by ons in die gemeente. Die kind van God wat in 'n geregtelike staat voor die Here staan, nee, die vijand wil nie, jy moet daarin glo nie, hy wil nie, jy moet dit sien nie, hy wil jou ry, liewe vriende, dat jy dink, jy is nog in die sonde, en dis hy ons onproduktief maak. Ons word nie gespaar nie, hy kla aan, hy versoek, hy beïnvloed, sodat hy ons kan aankla voor die Here. Ek wil vir jy sê, ons is allemaal aangeklaagdes. Dis die vijand wat ons aankla. Hy kla ons aan. En vandag se boodskap gaan spesifiek oor die aanklag wat hy bring in ons geestdimensie vir die mens, waar hy nie noodwendig oor jou rook en drink en vloek jou aankla nie, want dit gebeur nou altyd in die siel en lichaamsdimensie, maar in die gees, liewe vriende, luister mooi vir 'n oomblik, kla hy jou stand voor Christus aan. Jy dink jy is 'n kind van God, maar jy doen dit, dis sy taktiek. En hy doen dit by die Here ook. Here, jy sê hy is jy kind, maar hy doen dit, waar hy ons geregtelike stand voor God dag en nag uitdaag. Dis wat hy doen. Waar hy vir die Here sê, jy noem hierdie persoon jy kind, maar kyk wat doen hy of sy. Kyk wat het hulle nou weer aangevang. Hoekom sal jy nou so'n persoon in die hemel toelaat? Vir hom of haar die ewige lewe gee. Hoekom noem jy hulle jy kind? Ons het dit mooi gelees in die verhaal van Sagaria. So, hoe hy doen dit deur aantuigings. En dan nou laaste vanavond, ons wapen wat ons kan gebruik is die Here Jesus Christus. Ons het vir mekaar gesê, is die woord van die Here, dis die genade van die Here, dis sy bloed wanneer hy die liggaam aankla. En vanavond is ons by 'n advokaat, 1 Johannes 2 vers 1, die advokaat, die parakletos, wat vir ons intree, wat vir 2000 jaar alreeds net dit doen. Wanneer die Satan aankla, is daar 'n prokureur, daar's 'n advokaat, en sy naam is Jesus Christus. Ons lees dit ook hierso in Joshua, Sagaria, wat vertel van Joshua, die hoofpriester, kyk net mooi, die Here Jesus se teenwoordigheid hierso in Sagaria 3 vers 2. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan, ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf, is hierdie nie 'n brandhout wat uit die vuur gerig is nie. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg, toe sê hy vir hom, ek het jou skuld van jou weggeneem, ek beklee jou met feesklere. Hoofstuk 3 vers 5 sê, terwyl die engel van die Here daarby staan. Vers 6, die engel van die Here het Joshua plegtig verseker. Die engel van die Here is die Here Jesus in die Ou Testament. Die Here Jesus verskyn op die toneel, terwyl Satan aankla, sien ons die teenwoordigheid van Christus Jesus, daar's 'n vierde persoon in die hemelse hofsaal, terwyl die vijand aankla, sien ons dat die Here Jesus Christus staan, wat voor die regter die saak van Joshua kom verdedig, daar's iemand wat intree, daar's iemand wat toetree, daar's iemand wat staan in die plek van die aangeklaagde, en sy naam is die Here Jesus Christus. Die Bybel sê die Satan staan, terwyl hy in die regterhand staan om die broeders aan te kla, staan daar iemand aan die ander kant, liewe vriende, ons dierbare Here Jesus Christus, en hy is besig om vir ons in te tree by God die Vader. Ek hou van hierdie vers in Romeine 8 vers 33. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Wie? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Vir 2000 jaar is dit die werk wat Jesus nou doen. Die Bybel sê in die Hebreërbrief, omdat hy altyd leef om vir ons in te tree. Dis sy werk, altyd leef om vir ons in te tree. In 1 Johannes 2 vers 8 sê hy, as ons gesondig het, ons het 'n voorspraak, 'n prokureur, 'n advokaat, by die Vader, Jesus Christus die regverdige. As die Satan vir die kind van die Here op 'n plek bring, waar hy jou versoek of aankla deur of jou op 'n plek te bring waar jy dink en voel jy is nie meer 'n kind van God nie. Dat jy nie die hemel werd is nie. Dan roep ons die Here Jesus as ons wapen aan. Ons maak staat op hom wat vir ons intree, wat ons voorspraak is, dat daar 'n persoon is, 'n middelaar, sy naam is Jesus Christus. Dis die wapen, liewe vriende. Die hoofpriester staan in die beskuldigde bank en by implikasie almal wat hy verteenwoordig, die hele Israel. Hulle staan in die beskuldigde bank. Satan die aanklaer is daar. Hy sê kyk hoe lyk Joshua en by implikasie Israel se klere. Hulle is vuil. Hulle leef immoreel. Dis wat op die klagstaat staan. Haar sonde moet gestraf word. Langs die regter staan Jesus Christus die advokaat wat Israel herstel en haar klere was, wat vir haar rein klere gee, tulband. En wanneer God sien dat Jesus Christus sy hande wys, sê ek het daai straf gedra. Vat die regter die klagstaat en hy skryf daar nul en void op. Dit is volbring. Tetelestai. En hierdie regverdige regter verklaar Israel regverdig. En die Satan kan nie meer 'n klag bring nie, want die advokaat het ingetree, toegetree. Hy was die wapen gewees. As jy die gedeelte lees, vriende, in vers 1 kom die vyand, die Satan, en hy bring eintlik 'n valse klag, 'n valse aanklag. En toe bestraf die Here hom in vers 2, vir die vyand self op die grond van die feit dat hy 'n valse aanklag voor die regter bring. Hy lieg tot in die hemel, vriende. Hy bring nie waarheid nie. Ons het vir mekaar gesê, dis nie sy aard nie. En Joshua en Israel word herstel en Joshua kan teruggaan na die tempel toe en aangaan met sy dienswerk. Daar's 'n hemelse hof, vriende, oor jou en my lewe. Elke dag, dag en nag word ek en jy voor God aangekla, nie noodwendig oor die sondes wat ons doen nie. Ons word aangekla, vriende, oor ons stand voor God en Christus. En die Satan gebruik ons sonde wat ons doen op aarde en hy sê vir God, dis die mens wat jy, wat jy in die hemel wil toelaat. Dis die type mens wat jy 'n kind van God noem. Daar's 'n aanklag in die hemel, vriende, dag en nag. En dan word daar die aanklag ondersoek, menende, is dit die waarheid? En dan het ons 'n advokaat, die Here Jesus, ons verlosser, wat staan voor God die Vader, wat lynreg staan met die waarheid teenoor dit wat die vyand sopas aan ons klagstate voor die Here gesê het. En dan kom daai tyd van herstel, waar die Here as regter sê, tetelestai, dit is wil bring, hierdie klagstaat, hou geen water nie, hierdie klagstaat is nie die waarheid nie. Vriende, kinders van die Here, kinders van God, moet hulle vanaand vir 'n oomblik op niet weer laat besef, dat God ons regverdig verklaar het. En wanneer ons regverdig verklaar het is, wie kan beskuldig en inbring teen die kinders van God? God is dit wat regverdig maak. Dis God wat regverdig maak. En as geregverdig is, vriende, kan die vyand leens vertel, op sy kop staan en draai in die hemel in die rondte. Dis God wat regverdig maak. Al bring hy leens, hy traai sy lak, liewe vriende. God het met ons sonde skuld weggedoen. En dit voel baie snaaks wat ek nou vir u gaan sê. Dit voel nie reg om het te hoor nie, maar dis wat die woord van God sê. Dis wat die waarheid van God se woord vir ons sê. In Efesiërs 1 vers 7 staan daar, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Ons het vergifnis van sonde gekry by die kruis. Die dag toe ons gered geword het, is daar die skuldbrief vasgenaal aan die kruis, sê die Bybel vir ons. Kan ek vir u inlig wat die Bybel sê, wat gebeur oor jou met jou en my sonde, wanneer ons kinders van die Here word? Die woord sê, so ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver word ons oortredinge verwyder. Psalm 103 vers 12. Jy lees in Jesaja 38 vers 17, die woord sê, u het al my sonde achter u rug gewerp. Jesaja 43 vers 25 sê, God, aan jou sonde dink ek nie meer nie. Micha 7 vers 19 sê, U sal al my sonde of al hulle sondes in die diepte van die see werp. Julle, sê Kolossense 2 vers 13, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, die klagstaat, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vast te naal, en aan hierdie woorde vers 15 van Kolossense 2, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoon gestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Dis die mag van die persoon wat vir ons as advokaat optree, die Here Jesus. Ek wil afsluit deur twee verhale te vertel, en dan gaan ons dit opsom. Baie keer in jou lewe het jy met mense te doen in die beradingskamer, en mense kom vertel maar hulle lewensverhaal vir jou. So kom sien 'n man en vrou my, hulle is al in hulle 50s, 55, en teendeel die persoon het 60 jaar oud geword onlangs, maar hulle het my gesien toe hulle so 55 jaar oud was, en hulle het op universiteit, was hy en die man en vrou saam, en die vrou het swanger geword, en hulle het saam besluit om 'n abortus deur te gaan. En hulle twee is later getroud, en hulle het een seun gekry in die wêreld, daarna weer, 'n lieflike kind, en toe die kind so in standaard 4 was, toe begin die Satan hulle ry, hulle kan nie nog 'n kind kry nie, daar is net nie geleentheid nie. Inteendeel, die persoon het kanker gekry, en hy kon net nie weer, hulle kon net nie weer kinders hê nie. En die Satan ry hulle vir 15 jaar, om hulle te sê, dis omdat julle abortus gedoen het daai dag, God is kwaad vir julle, julle het moord gepleeg, en dis as gevolg van dit, dat jou man siek geword het, en dat julle net een kind in die lewe gekry het. Dis hoe die Satan mense vasvang, met sondes wat God weggewerk het, afgeskryf het, agter sy rug gewerp het. 'N oom van 72 jaar kom sien my, en hy sê die volgende woorde, hy sê, ek was 17 jaar oud, hy is 72 toe hy my kom sien. Ek was 17 jaar oud, toe ek 'n meisiekind onteer, toe hulle op skool was. Hy is daarna getroud, daarna hy kleinkinders, hy is hulle oupa grootjie, en hy sê, ek kan nie een aand gaan slaap, sonder daai gedagte, dat wat het ek aan daai jong vrou gedoen nie. Sy het aangegaan met haar lewe, en hy ook, maar die Satan ry daai man vir 55 jaar, voordat God vir hom 'n deurbraak kan bring. Dis die typiese praktiese goed, liewe vriende, waar die Satan ons ry oor ons sonde, voor die aangesig van die Here, en die gewete van die mens ry. En die Here Jesus het gesterf vir elkeen van daardie sondes. En hy kan vryheid bring vir elkeen van hulle. Iemand het gesê, as die duivel jou herinner aan jou verlede, herinner hom aan sy toekoms. Kom ons sluit af, deur net 'n bietjie saam te vat. Ons het gepraat oor die drie fasette of die drie aanval tegnieke van die vyand op die drie dimensies van die mens. Ons vat dit bondig saam. Ons het vir mekaar gesê, Satan word uit die woord uit vir ons bekendgestel as iemand wat verlei. Hy is 'n verleier en 'n bedrieër en hy val ons gemoed aan. En hy doen dit deur leuns, leuns wat nie die waarheid is nie, en hy val elkeen van ons in ons gemoed aan. En ons wapen om daardie leuns tot die lig te bring, is die woord van God. Ons het gisteraand gesê, maar hy is ook 'n verwoester, hy is 'n leeu wat ons lewe wil verwoes, en ons kan sê in Johannes 8 vers 44, daai woord wat sê, hy is 'n mense moordenaar, dat hy mense in hulle liggaamsdimensie wil verwoes, en hy doen dit deur lyding, en ons kan ons beroep op die bloed van die Here Jesus en God se genade, veral wanneer dit 'n louteringslyding is, kan ons ons daarop beroep. En vanaand het ons gesê, maar hy word ook aangedryf deur die woord, of beskryf eerder as 'n aanklaer, en sy passie is om jou geesdimensie, jou geestelike lewe voor God, jou stand voor God, in twyfel te trek. En hy bring dit by ons tuis, en hy doen dit deur valse aanklagte, en daarom beroep ons op die bloedgebaande weg van die Here Jesus. Ek het dit ook in my gebed gesê vanaand toe ons begin het. Dankie Here, dat U vir ons die weg gebaan het. Dis op daardie weg dat ons vanaand tot in die troonkamer kom. Ons beroep ons op die Here Jesus Christus. Ek wil vir U sê, liewe vriende, ons is nie onbekend met die planne van die Satan nie. Ons is bekend met sy planne. Ons weet dat hy pijle lanceer op ons lewe, dat ons in sy teikengroep is, dat hy op ons fokus. Ons sielsdimensie lei daaronder, ons geesdimensie lei daaronder, en ons liggaamsdimensie met al sy fasette. Hy bombardeer ons en hy teiken ons. Laat ons nie op 'n negatiewe noot afsluit nie. Ons moet vir mekaar sê, God dank vanaand vir die oorwinning wat in Jesus Christus is. Die Here Jesus Christus. God dank dat die woord van God vir ons leer in 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter as hy is wat in die wêreld is. 'N teksvers wat ons vanavond ons eie maak om te sê, as kind van God weet ons het reeds die oorwinning oor die vyand se aanslag. En dan Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos het, hy het ons verlos, hierdie woorde, uit die mag van die duisternis. Hy het ons verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Daar is absolute oorwinning in die naam van die Here. Ten slotte sluit ek af met daai woorde waarmee ons sondagoggend gesluit het die Halleluja lied 244 vers 2 se woorde, en dit sê net, nooit kan Satans bende teen die kruis bestaan. Kom aan kruis gesante, laat ons voorwaarts gaan, selfs die fondamente van die hel sal beef, strijders hef julle stemme op, laat julle loflied leef. Ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat ons in hierdie Pinkstertyd kon leer aangaande die vyand. Ons is nie vanaand met sy planne onbekend nie, ons ken hom beter, en ons vertrou U Here, dat die woorde en die deurbrake wat U vir ons gebring het, aan die kruis en deur die bloed van die Here Jesus Christus, deur U woord, dat ons dit as wapens ons eie sal maak. Here, dat ons dit in ons arsenaal sal begin afstof, ons wapens sal laai met die woord, dat ons sal beroep op die middelaar, Jesus Christus, dat ons weet, hy kan aankla en aankla soos hy wil. Ons het iemand wat sê, ek het jou gevat soos jy is. Die dag toe ek jou red, toe red ek jou van die sondes wat jy gedoen het, wat jy nou doen en wat jy nog gaan doen. Ek het gesê, ek vat jou soos jy is. Dis die wonder van om gered te wees. Dis die wonder van wedergeboorte. Een dominee het eendag hierdie woorde gesê, God sal nooit sy kinders aborteer nie. Dankie vir oorwinning in Jesus Christus, dat ons nooit verlore kan gaan nie, al wil die duivel ons uit die hemel uitskop, hy het nie die mag nie. Die Here Jesus Christus is ons advokaat, hy is die een wat ons intree, hy bring verlossing, hy bring vrede, en ek bid vanavond vir 'n sekerheid, 'n gees van sekerheid, wat net die oortuiging van die Heilige Gees is, in elke kind van die Here se lewe hier, dat die vyand hulle nie verder sal hou met, is 'n kind van God of nie. Maar dat ek sal weet, vanaand sal weet ek is. Ek het die sekerheid, en die duivel kan aankla, ons weet, ons gaan eendag saam met U staan, saam met U wees, in die hemelse paleise. Ons bid vir elke gemeentelid hier, vir hierdie gemeente weer eens, Here, wanneer ons 'n stryd het in ons gemoed, in ons liggaam, ervaar pyn en lyding, dat U vir ons sal help, Here, maar as enigiets van die vyand af is, dat ons 'n kruis kan plant, tussen sy aanslag van sy lewe en ons. U het vir ons daardie weggewaan. Ons het daai autoriteit, nie ons nie, U daai autoriteit, en omdat ons U het, het ons daai autoriteit. En as kinders van die Here roep ons U aan, Here, om te sê dat ons weet, U wat in ons is, is groter as hy wat in die wêreld is. En dankie Here Jesus, dat U dit vir ons doen in Jesus se naam. Amen.
Die seën van die Here gaan in sy vrede. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die teer opsoekende gemeenskap met U wees en met U bly. dat u weet, dat u weet, dat u weet, dat u in Christus meer as 'n oorwinnaar is.